1930-luvulla soittanut kaksisormisena tunnettu kitaristi Suuruus on innoittanut suomalaisen nykyjatsbändin kepeään ja pomppivaan gypsy-poljentoon. Letkeään jumputtavaa svengiä, virtuosimaista soittoa. Sellaista on tiedossa seuraavan tunnin aikana, kun Django Collective Helsinki vierailee ohjelmassa. Orkesteri on julkaissut ensimmäisen albuminsa. Minä olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Ja suora lähetys Helsingin keskusta musiikkitalosta, joka on autio. Vai me olemme täällä? Täällä on Django Collective Helsinki, eli se on kvintetti, viisi esiintyjää, viulisti Laura Airola, kitaristit Aki Hauru, Kimmo Iltanen ja Tomi Kettunen sekä basistit Tero Tuovinen. Tässä turvavälien päässä istuvat nyt kitaristit Aki Hauru, Kimmo Iltanen ja Tomi Kettunen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen kaikille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tosiaan orkesterinne on toiminut 9 vuotta, mutta vasta tässä kuukausi sitten ilmestyi ensimmäinen albumi. Miksi julkaisu vasta nyt?
No tässä on nyt ollut vähän kaikkea, niin kuin sanotaan. Esimerkiksi päivätöitä sun muuta tämmöistä. Itse lopetin päivätyöt tuossa vähän yli vuosi sitten. Ja yllättäen nyt sitten tuli tämä levy, että kyllä se kertoo kaiken siitä, että nyt sitten vasta vapautuu kunnolla aikaa niin kuin tehdä tämmöinen juttu. Oli varmaan ehkä alusta asti muutenkin oli tämän orkesterin idea semmoinen, että ei tässä nyt lähdetä suoraan buukkailemaan kiertoita, vaan niin kuin tutustumaan aihealueeseen, genreen, oppimaan itsekin ja näin poispäin.
Sanoi Aki Hauru. Entäs Kimmo Iltanen?
No ylipäänsä äänitteiden merkitys musiikissa on muuttunut aika lailla. Senkään takia sitä ei pidetty niin välttämättömänä, että pitää olla tämmöinen fyysinen kappale, vaan sen takia, että se pitää olla. Tehtiin se sitten, kun katsottiin, että no nyt se pitää olla.
Eikä johtunut koronasta, koska tämä tuli juuri ennen sitä.
Ei, tämä ei johtunut edes koronasta.
No mitäs Tomi Kettunen? Oliko muuten tämän albumin kustantajalla tai siis tuottajalla tekemistä tämän tulon kanssa, että teiltä tilattiin vai etsittekö itse?
Ei, kyllä se ihan itse tehtiin.
Joo. Mä luulen, että tähän levyn tekemiseen oli myös niin kuin innostus siinä, että meillä on ollut hyviä konsertteja viime vuosina. Ja sitten ihmiset on kysellyt, että onko täällä levyä. Ja sitten myös me ollaan itse ajateltu, että no, täällä olisi kyllä mennyt levyä tosi hyvin kaupaksi. Niin sitten sekin oli semmoinen pieni kannuste siinä, että nyt pitää saada jotakin, mitä myydä myös konserttien jälkeen.
Tosiaan teidän orkesterista sanotaan, että te olette nimenomaan live-soittajia, että se on teille tärkeää. No eikö se ole kaikille muusikoille?
Kyllä se nyt valtaosa.
Onko se vielä enemmän teille?
En mä tiedä, tämä on improvisoitua musiikkia kuitenkin, niin kuin jatsin yksi alalaji, niin se nyt on se juttu, että soitetaan vierekkäin toisten kanssa ja vielä ennen kaikkea niin kuin yleisön edessä ja niin kuin yleisön kanssa, mutta en mä tiedä.
Improvisointihan ei rajoitu pelkästään niihin sooloihin, vaan siellä tapahtuu taustallakin koko ajan kaiken näköistä vuorovaikutusta ja sitä ei oikeastaan saa muuten kuin yhteissoitossa.
Täällä muuten musiikkitalon vierellä porataan systemaattisesti, välillä smirgeli soi. Katsotaan mitä tästä tulee. Hei, mihin tämä albumin nimi viittaa? Due Standards on sen nimi.
Due Standards. No, tämä oli vähän tämmöinen. Mä kekkasin tämän silleen, että tässä on semmoinen tausta, että me ollaan tosi monta vuotta veivattu näitä tavallaan tämän genren semmoisia standardibiisejä, niin kuin Gypsy Jazz-idioomissa ja sen ulkopuoleltakin vähän. Ja ne on niin kuin meidän orkesterille muodostunut ainakin semmoiseksi standardeiksi. Sen lisäksi, että ne on myös niin kuin jazz-standardejakin voi olla ja näin poispäin. Niin sitten tavallaan haluttiin putsata pöytä niistä kaikista vanhoista, mitä meillä on, hienoja sovituksia sun muita. Ja toi tavallaan on ajateltavissa silleen, että orkesterin nimi plus Due Standards tarkoittaa sitä, että se on niinku teon ilmaisu. Että tämä orkesteri soittaa standardeja, mutta sitten tässä oli tämmöinen jännä juttu mulle. Sitten mä ajattelin, että se voi myös olla tämmöinen imperatiivi tai niinku tavallaan käskymuoto, että soittakaa standardeja.
Joo.
Jos se ajattelee irrallisena siitä nimestä, mutta tämä on näitä. Tosiaan. Keksitään bändille nimi tai keksitään levylle nimi juttuja.
kolme kitaraa, viulu ja sitten kontrabasso, musiikkilaji, gypsy swing. Mitä se merkitsee, kun menette ihan kohta soittamaan tuohon ensimmäisen kappaleen, niin miten kuvailisitte sitä, mitä kuulijat saavat?
Tuo on vaikea.
No mä voisin vaikka sanoa, että kuulijat voi kuvitella, että kun tässä kokoonpanossa ei ole rumpuja, että siellä kitarat sitten jotenkin hoitaa sitä rumpalin tonttia myös. Mm. Ja imitoi semmoista rumpalimaisuutta siinä kompissa.
Se on mutta ihan totta, sen kuulee. Ja sitten tämä gypsy, niin puhutaan siitä vähän jatkossa lisää, tai tästä swing jazzista. Oma määritelmäni on se, että tosiaan pelkillä kielisoittimilla tuotatte sellaisen swingin, että täytyy olla aika erikoinen ihminen, jos ihminen ei ala heilua tai hytkyä tai lähde liikkeelle, vähintään sisäisesti. Mutta jutellaan kohta lisää. Soittakaa nyt ensimmäinen kappale. Ja tässä ennen kuin alatte soittamaan, niin mainitsen vielä tosiaan Laura Airola, Aki Hauru, Kimmo Iltanen, Tomi Kettunen ja Tero Tuovinen, eli Django Collective Helsinki. Suora lähetys musiikkitalosta Kulttuuri Ykkönen meneillään. Jango Kollektiivi Helsinki esiintyi. Suora lähetys Yle Radio 1 Kulttuuri 1 meneillään. Tässä paitsi itse soittajat, esiintyjät, niin täytyy sanoa, että myös äänitarkkailija Mikko Kuokala alkoi jalka väpättää.
No niin.
Ja itsekin tässä svenkasin sen, mitä pystyin. Laura Airola viulussa kitaristeina, Aki Haurumi, Kimmo Iltanen, Tomi Kettunen ja bassossa Tero Tuovinen. Kitaristit palasivat tähän juttelemaan. Puhutaan vaikka orkesterin kappaleista ja näistä kappalevalinnoista. Tästä tuli mieleen tosiaan se Olavi Virro ja Annikki Tähden laulama Kuningas Kobra. Se taisi olla ainakin Pohjola. Oliko tämä se?
Joo, siinä on itse asiassa Laura tämän keksi tämän niin kuin sovitusajatuksen. En tiedä mistä, voit kertoa kohta, mutta siinä on niin kuin tavallaan introssa on ensin niin kuin, Snake Charmer-niminen melodia jostain 1800-luvulta. Vai mikä se oli? Se on joka tapauksessa niin kuin vaan melodia, joka on tradi-melodia. Ja joo, sitten tämä on 30-luvulla sitten sävelletty tämä itse Snake Charmer song. Ja sitten tosiaan 50-luvulla Annikki Tähtisen täällä lauloi meilläkin.
Miksi just tällainen kappale päätyy teidän esitysarsenaaliin?
Sitä pitäisi varmaan kysyä Lauralta, kun se sen niin kuin tavallaan sanoi, että mä tuon nyt tämmöisen sovituksen.
Laura on pääkallellaan sivussa. Haluatko tulla sanomaan tuo? Laura Airola.
No muutkin Gypsy Jazz Bandit on soittanut tätä maailmalla ja mä oon tykännyt tästä kappaleesta ja sitten mä tein sovituksen ja toin johonkin treeneihin ja sitten ei siinä sen kummempaa tarinaa ole taustalla.
Mutta sitä kysymys on kai siitä, että miten se tehdään, ei niinkään, että mikä kappale. Vai onko se kappalekin olennainen?
No mä kyllä tykkään tuosta kappaleesta, mutta tosiaan kun löysin tämän toisen käärmekappaleen, niin siitä on käytetty vaan siis pientä motiivia, mutta ne niin kuin kietoutuivat kahden käärmeen lailla yhteen sitten täksi sovitukseksi.
Niin se taisi olla niin, että tämä tunnetumpi melodia tässä on se Teddy Powellin säveltämä ja sitten Aki Hauru tuossa laittoi etukäteen mulle mailin, että se teema siinä oli joku tämmöinen Billy Braham-niminen säveltäjä, joka oli sen teeman soittanut, tämä Snake Charmerin, jonka sitten on poimittu tähän mukaan, että kaksi kappaletta ympätty yhteen.
Joo, kyllä.
Tällaista. No, onko tämä tyypillinen kappale Django Collective Helsingin soitettavaksi? Haluatko Aki kommentoida?
Ei meillä ole tyypillisiä kappaleita. Soitetaan aika lailla laidasta laitaa tiettyjen raamien sisällä ja sitten oikeastaan niiden ulkopuolella. Ei niitä ole sillä tavalla, että aina tulee joku inspiraatio, että tästä pitää saada tehtyä semmoinen ja semmoinen makea sovitus. Ihan kun miettii tätä kvintetti-soitinnusta, niin ja niitä nyt sitten tulee mistä tulee milloinkin, että ei ole mitään meille tyypillistä tai epätyypillistä.
Kimmo Iltanen, olit sanomassa jotain?
No en oikeastaan. Siis tietysti toi svengi-aspekti on yksi ja sitten toinen on toi, että toisin kuin muissa jazz-genreissä, niin tässä Gypsy Jazzissa toi molli-melodioiden osuus on repertuaarissa vähän isompi. Ja sen takia siellä on niinku semmoisia tyypillisiä kuvioita, mitkä hyvin istuu tähän.
Sen verran katoin Kimmo Iltanen, että sulla oli jo 2005 perustettu Gypsy Jazz-yhtyö, tämmöinen Jazz Part Out. Mutta tämä bändi, tämä Django Collective Helsinki on perustettu 2011, niin miten se tapahtui? Miten tämä bändi, orkesteri syntyi?
No se tapahtui mulla semmoisesta henkilökohtaisesta tarpeesta ottaa haltuun tämä musa-staili ikään kuin soittajana, muusikkona. Tajusin silloin yhtäkkiä, että hetkinen, mähän olen niin kuin aina digannut tätä ihan kyvällä. Mä haluan nyt oppia soittamaan tätä ja sitten tavallaan se lähti siitä, että sitten mä kokosin bändin, mutta missä alussa oli vähän semmoinen enemmän kollektiiviajatuskin, että meidän vuosikausia ihan eestöikseen vaan järjestettiin jameja tuolla edes menneessä Boulevardin kahvisalongissa, missä oli sitten ikään kuin oikeastikin semmoista Helsingin kaupungista tämmöistä soittajakollektiivia jammailemassa.
Joo.
Sitten vähän niin kuin limittyi se bändiajatus ja tämä niin kuin kollektiiviajatus, mutta alusta asti siinä oli kyllä ihan myös bändi ideana perustaa, nimenomaan kvintetti.
Joo, sanoi Aki Hauru. Tosiaan bändin nimessä on siis kolme sanaa. Jos katsotaan näitä paria ensimmäistä, siis Django ja Collective, niin ensinnäkin, miksi kollektiivi? Mikä merkitys yhteisöllisyydessä tai yhteisöllisyydellä on tässä orkesterissa?
No se on just se, niin kuin mainitsinkin, että tavallaan se oli hieno tapa tuoda yhteen sitten niin kuin tavallaan tuon, se on kuitenkin hyvin marginaalinen genre, niin tavallaan sen genren soittajia tästä niin kuin pääkaupunkiseudulta.
Joo.
Ja ne tapahtumat, mehän ollaan itse asiassa viime vuosiin asti ollaan niin kuin jatkettu sitä, että niin kuin avointen jamien järjestämisen perinnettä ja se tuo yhteen näitä. Ja totta kai sitten myös niin kuin tämmöinen, niin kuin mitä ollaan jo puhuttukin, niin improvisatorisen tämmöisen yhteisen ajatuksen viisistään pienessä tilassa mahdollisimman lähellä toisiamme toteuttaminen, niin se on kollektiivista toimintaa,
paitsi nyt turvavälillä, 2,5 niin. metriä tai 2 metriä. No hei, jossain arvostelussa sanotaan teistä näin, että mutta pääpointti ei olekaan biiseissä, vaan tavassa, jolla ne soitetaan. Yhteisön soitossa kuuluu sellainen improvisoinnin ilo ja svengin yhteen hitsautuminen, että se on kuin perhe. Onko teillä improvisoinnissa jotain sääntöjä? Onko esimerkiksi niin, että joku, jonka soittoa seurataan, joka vetää sitä, vai miten se menee? Haluaisit Kimmo Iltanen kommentoida sen, ja tästä improvisoinnista vähän puhuit.
On sääntöjä tietysti aina, mutta ne on toki enemmän sellaisia sisäistettyjä käytäntöjä. Ja milloin tahansa saattaa muuttua, että tässä kun näin kokeneiden muusikkojen kanssa soitetaan, niin siellä se saattaa se moodi muuttua jostain sattuman oikusta tai jonkun ideasta lähtien niin, että se vaikuttaa kaikkien soittoon, tai sitten voi olla niin, että yksi lähtee lentoon ja toiset pitää homman kasassa, että siihen niitä sääntöjä ei oikeastaan pysty sillä lailla listaamaan. Et toki tietysti lähdetään siitä, että esityskonventiot ja tyyli on tuttuja,
joo,
mutta tietysti kun kaikilla on niin monenlainen musiikillinen tausta, niin se on tietysti pelkästään rikkaus, että niitä vaikutteita sitten tulee joka paikasta ja kaikki pystyy myöskin seuraamaan tai tosiaan stabiloimaan.
No sitten on tämä Django, joka on tietysti tämä jazz-kitaristilegenda Django Reinhardt. 1900-luvun alkupuolella elänyt Belgiassa syntynyt jazz-kitaristi romaani. No miksi Django on nimessä? No te soitatte hänen kappaleitaan, se tietysti selittää osittain sitä, mutta oletteko ihan faneja kaikki?
Sano no, vaan Tomi.
Mä voin sanoa vaikka, että mitä enemmän siihen Djangon tuotantoon tutustuu, ja Djangohan on levyttänyt niin kuin ihan huikean määrän niin kuin raitoja 20-luvun lopulta alkaen ja 50-luvun vuoteen 53 asti, jolloin Django kuoli. Niin siellä on vaan niin järjettömän hienoa soittoa, että sitä ei voi muuta kuin sitä riittää sitä kuunneltavaa niin kuin niin pitkäksi ajaksi ja siitä niin kuin saa sitä inspiraatiota sitten niin kuin koko ajan. Toki saa sitten niin kuin moderneista soitteista ja muista bändeistä, mutta se sitä Djangoa kun kuuntelee, niin se Django ei tunnu toistavan itsensä samalla tavalla, mitä vaikkapa monet kuuluisat hollantilaiset tämän musatyylin taiteilijat. Django on semmoinen niin kuin mysteeri vähän se, että miten joku voi olla niin kekseliäs ja soittaa niin hienosti.
Ja tosiaan se, siis yksi mysteeri on tosiaan tämä, varmaan kaikki ihmettelee sitä, että kun tämä Belgiassa syntynyt Reinhardt poltti tärkeimmän käteensä, eli vasemman 18-vuotiaana, niin siinä lopulta oli vain kaksi kelvollista kunnolla toimivaa soittosorvia. Niin mikä teidän selitys on siihen, että jos jostakusta tulee virtuosi, vaikka tavallaan häneltä viedään edellytykset siihen? Oletteko miettineet sitä?
Siihen en mä ole keksinyt kyllä selitystä. Järjetön, uskomaton tahdonvoimahan siinä sillä kaverilla on ollut. Kyllä, ja sitten samaan aikaan tämmöinen täydellinen luonnonlapsi improvisoi joka hetken, kun se istahti kitaran ääreen. Se on saatu sinne studioon revittyä sängystä ja ei ole jaksanut nousta ja on lähdetty hakemaan sitä erikseen, että nyt tuut ja meillä on sessio ja nyt pitäisi soittaa jotain, niin se on niinku keksinyt sen just tasan siinä, sen mitä tapahtuu sitten useimmiten. Ja sen takia ne onkin tavallaan aina joka veto täysin eri asia.
Sitten kyseessä ei niinkään virtuositeetti välttämättä ainakaan pelkästään, että paljon on siitä, että selkeästi se on ollut niin selvä kuva siitä, että miltä sen pitäisi soida, miten tämän pitäisi kuulua, ja silloin ei oikeastaan mikään semmoinen fyysinen este ole liian iso, jos tiedetään, että tämmöiset äänet tähän nyt pitäisi saada tämmöiseen tilaan. Ja sen pitäisi soida näin, että Djangohan levytti myöskin viululla, ja mikä on ihan käsittämätöntä. Tosiaan ei sillä sen enempää sormia ollut siinäkään. Ainakin yksi jousalla soitettu kontrabassosoolo on levyllä, joka on varsin virtuoottinen sekin, mutta kyse siinäkin on siitä, että miltä se musiikki itsessään kuulostaa.
Eikä legendan mukaan osannut lukea nuotteja. Tuli tosiaan keikalle silloin, kun huvitti, ja sitten kun tosiaan meni johonkin hotellihuoneeseen, niin toi sinne koko sukunsa mukana ja sviittiä sellaiseen kuntoon, että ei kukaan enää suostunut majoittaa häntä uudestaan. Mutta hei, nyt kun ollaan musiikkitalossa lähellä Sibelius Akatemiaa, niin sanottua tällaista virallista musiikkikoulutusta, niin mistä se kertoo, että tällainen kouluttamaton romaniyhteisön kiertolaine oppii ihan tällaiseksi? Mitä te tuumaatte siitä?
No ensinnäkin tietysti pitää muistaa se, että ajat oli toiset, että minkälaisia ammatteja oli tarjolla Pariisin ulkopuolella jättömaalla mustalaisleirissä asuville romaneille. Niin musiikki oli yksi näistä vaihtoehdoista, ja silloin se perustyötilaisuudet ennen kuin jats tuli, niin oli nämä tämmöiset harmonikkavetoiset yleensä mysetbändit tai sitten muut viihdeorkesterit, ja eipä niissä nuotteja oikeastaan tunnettu, että kappaleet piti soittaa, tai sitten jos oli tarpeeksi lahjakas, niin oppi niitä nopeasti korvakuulolta, joko soinnuttamaan itse taikka sitten jollain omalla kielellään, millä sitten ovat kommunikoineet. Ja sitä mukaan sitten on kehittynyt tässä tapauksessa poikkeusyksilölle tämmöinen kyky hahmottaa harmonia ja rytmiä ja musiikkia ja tuoda sitten instrumentin kautta ulos se haluttu lopputulos.
Kuunnellaan taas lisää teidän musiikkia. Tosiaan seuraava kappaleen nimi on Limehouse Blues. Ja nyt tosiaan Django Collective esiintyy. Kuuntelitte suoraa lähetystä Helsingin musiikkitalosta. Jakke Holvas juontaa. Ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Gypsy Jazz ja tiedossa. Olkaa hyvät. Thank you. Näin soitti Django Collective Helsinki. Kulttuuri Ykkösen suora lähetys meneillään. Jakke Holvas juontaa. Ja tähän tulevat keskustelemaan orkesterin kitaristi Aki Hauru, Kimmo Iltanen ja Tomi Kettunen. Aki Hauru, onko se niin, että tämmöinen kappale on stankku?
Joo, tämä on kyllä stankku. Tämä on siis itse asiassa lähes 100 vuotta vanha. Tämä on 22 sävelletty biisi.
Mut mikä on stankku?
Jot-standardi, joka on muodostunut, se oli aikansa hitti tai sitten hetken sävellyksen jälkeen muodostuu niin isoksi hitiksi, että sitten sitä rupeaa soittaa yksi sun toinenkin tavallaan tämän, tai jonkun musiikin tekijä ja siitä muodostuu semmoinen paljon soitettu, levytetty ja meissä sitten myöhemmin soitettu juttu. Mutta eikö muuten soittanut aika hienosti kontrabassoa tuo Tero tuossa?
Soitti.
Ihan mahtavaa.
Kiitos Tero. Täytyy sanoa, että elämä voittaa, vaikka olisi kuinka korona, kun kuuntelee tällaista musiikkia.
Voisin vähän tarkentaa tuohon stankku. Yleensä jatsissa niitä on kahdenlaisia standardeja. On tämä suuri amerikkalainen laulukirja, eli nämä ammattisäveltäjien tekemät musikaalisävelmät yleensä. Ja sitten on jats-soittajien tekemiä kappaleita, jotka on pikkusen erilaisia, koska siinä on yleensä ollut sitten lähtökohtana se, että miten se soi. Ja Gypsy Jatsissa paljon soitetaan niitä amerikkalaisia standardeja sen takia, että ne oli siellä Django repertuaarissa jo, mutta lisäksi tähän kuuluu nimenomaan paljon juuri Django Reinhardtin sävellyksiä sekä sitten näiden tämänhetkisten tyyliluojien tai soittajien biisejä. Mutta ne on niin kuin kaksi oikeastaan vähän eri asiaa, mutta sitten kun tämmöinen bändi niitä soittaa, niin aina se omaltaan kuulostaa.
Näin sanoi Kimmo Iltanen. Se on muuten hauska, että tässä kappaleessa on sana blues, tämä Limehouse Blues, ja kuitenkin tämä on tätä Gypsy Jatsia. Laura katsoi, kun sanoin, että nyt kuullaan Gypsy Jatsia, kun ennen kuin biisi alkoi, niin mietin, että sanoinko väärin, että eikö tämä sitten olekaan sitä, vaikka tämä on blues.
Tämä oli sävelletty Lontoossa sijaitsevan Chinatownin jonkun tietyn niin kuin kaupungin, ihan tietyn osan niin kuin innoittamana. Joo. Ja se on ollut nyt sitten jotenkin, ei niin ehkä välttämättä kaikin osin niin kuin ruusuista onnellista se sitten meininki siellä. En tiedä, mistä se blues siihen nimeen on tullut, mutta jos se olisi jotakin sitä perua.
No täällä juuri julkaistulla Do Standards-albumilla on mukana kaikenlaista. Siellä on perinteisiä suomi-iskelmiä, kuten Häämuistojen valssi. Sitten tämä Molaguen ja tämä Kuningas Cobra, tosin toisella nimellä teillä. Mutta. Ja sitten on myös Chaplinin Smile. Se on teidän käsittelyssä muuttunut oikeastaan haikeasta sellaiseksi iloiseksi hengailuksi. Ja sitten tämä koko albumi alkaa tutun kuulosella melodialla Anniversary Song. Tuli vähän sellainen, että sitä sitten lähdetään vaan touhuamaan. Ja sitten viimeinen neljännes on siinä kappaleessa ihan improvisointia. En tiedä, olenko oikeassa. Sitten on yksi bossanova-biisi, tämä, kuinka se lausutaan, Jardin Iver.
Jardin.
Onko mitään, mitä ette soittaisi?
Giant Stepsia ei kauhean mielellään soita vaikka.
Mä oon kyllä yrittänyt Giant Stepsista kovasti ja on tehnytkin hienon sovituksen tälle bändille. Ja se pari kertaa ehkä saatu livenä vedettyä, mutta ei nämä tyypit, niin ne ei halus vetää sitä biisiä. John Coltranein siis hieno Giant Steps-kappale.
Tomi Kettunen, mikä siinä tökkii?
Ei vaan osaa soittaa sitä. Okay. Niin hienosti, että haluaisi esittää sen julkisesti. Että.
Irtoako Kimmo Iltaselta?
No siis, kyllä me varmaan mitä vaan soitetaan, mutta se täytyy sitten saada jotenkin istumaan siihen. Meillähän nyt Manalassa esimerkiksi on ollut monta vuotta jo tämmöinen klubi, missä soitetaan omalla bändillä ja sitten meillä on vierailija, joka soittaa tai laulaa jonkun verran näitä Gypsy Jazz-juttuja, mutta sitten myöskin soitetaan sitten sen vierailijan ominta materiaalia ja siellä nyt on tullut vastaan oikeastaan ihan kaiken näköistä musiikkia. En mä oikeastaan vaikea äkkiseltään keksiä mitään, että mitä nyt ei missään oloissa soittaisi.
Hirveästi tällä bändillä metallihommiin lähdetty, kun ei tavallaan, ei ollut sellaista vierailijaa. No, ehkä se johtuu siitä.
Meillä on 3 kitaraa bändissä, niin meillä oikeastaan siihen ei niin kitaravierailijoita ole ollut. Niin. Ne on ollut enemmän laulajia, puhaltajia, pianistikin.
Jos ottaisiin kuin Jarkko Ahola ja vedettäisiin yksi setti teräsbetonin kauneimmat.
Niin, kuten sanoit, en ihan heti keksi, että mikä
ei ole teille vierasta.
Niin.
No, miten teidät otetaan keikalla? Millaisia palautteita tulee?
No se on aika hyvä toi, kun sanoit tuossa, että vaikea olla liikkumatta tyyppinen juttu tulee aika usein. Ja totta kai. Se on niin kuin yksi asia, miksi itsekin on tähän styliin patarumpujen säästäminen tässä kerron, niin olen siihen tykästynyt juuri sen pomppivuuden ja perkussiivisuuden takia.
Joo.
Se on semmoinen erilainen swengi, mikä niin kuin on, niin siitä niin kuin monet tulee sanomaan, koska sitä ei hirveästi kuule niin kuin livemusassa missään. Että se on semmoista tämmöistä vähän niin kuin vertikaalista se poljonto siinä. Siitä sanotaan usein.
Tiedättekö te, onko Suomessa tai Pohjoismaissa teille ikään kuin edeltäjiä?
On.
Minkälaisia bändejä, minkälaisia muusikoita, artisteja? Tai oikeastaan, mä en tiedä, voiko puhua artisteista, koska tämähän on musiikkilaji, jossa ei lauleta yleensä.
Mm.
No kyllä tässä myös lauletaan, mutta Norjassa on pitkään ollut vuosittainen Django Reinhardt-festivaali. Siellä oli Jon Larsen, Hot Club du Norveig. Jon Larsen on ollut sillä lailla uranuurtaja, että hän on tehnyt levytuottajana aika monien merkittävien nykyisten soittajien. Rosenberg Trion ensimmäinen levy Serestä, Angelo De Barren levytti Jimmy Rosenbergin ensimmäisen levyn ja sitten toi näitä Djangon aikalaisten levyjä myös uudelleen julkaisuina ja sitten hänellä olisi toimiva yhtye ja sen lisäksi vielä tämä vuotuinen festivaali, jossa hän vastasi tästä ohjelmasta ja sen takia Norjassa on aika paljonkin itse asiassa tämän genren muusikoita. Ruotsissa on sama. Siellä on ollut hyviä kitaristeja jo siis Djangon ajoilta lähtien. Django kävi Tukholmassa ja teki muun muassa kappaleen Stockholm. Mutta jos nyt muistan, että Andreas Öberg, Gustav Lundgren ja niin edelleen tämmöisiä. Ja Tanskassa ihan sama juttu. Siellä oli pitkään jatku tämmöiset niin kuin kuukausittaiset jamit, missä oli myöskin Hollantiin on ajomatka siitä, niin siellä oli näitä ihan
kyllä niitä aktiivisempia. Löytyy, mutta silloin kun mä niin kun rupesin tätä itse, no bändin perustamalla aloin soittaa, tavallaan niin kuin perehtyä tähän styliin, niin ei mulla ei ole siinä vaiheessa ollut näistä kavereista juuri mitään tietoa. Ainoastaan oikeastaan Djangosta. Sitten tässä oman niin kuin oppimisen matkalla on sitten itsekin tutustunut tavallaan täällä vaikuttaneisiin isoihin nimiin.
Musiikkitalossa ollaan ja täytyy nyt sanoa, että siellä joku treenaa patarummoilla tuolta takaa. Mutta meidän äänet kuuluu varmaan aika mukavasti kuitenkin tässä, kun on nämä rajoittavat mikrofonit. No mitäs sitten tämä, itse, kun tämä on mustalaisjatsia tai romaanijatsia, niin ovatko romaanit olleet mustasukkaisia tästä jotenkin, että ei-romaanit soittavat tätä? Onko tässä ollut yhtään tällaista debattia?
Ei-romaaneitahan meitähän kutsutaan, onko se gadjo? Me ollaan gadjoja. Tai niin kuin valkolaisiksi sanotaan, mutta ei ole. Mä tunnen niin kuin moniakin romaneita, romaniperheitä täällä, jotka niin kuin suhtautuu ihan äärettömän joviaalisti, ystävällisesti. Miksi me emme soittaisi tätä musaa? Miksi kukaan ei saisi soittaa jotain
niin
tietyn tyyppistä musaa? Having said that sanottua, niin tuo niin kyllä siis 9-vuotiaan mahtuu yksi tai kaksi myös semmoista kommenttia, että tyyliin, kuinka te kehtaatte. Mutta että kyllä niihin on suhtauduttu asiaan kuuluvalla kepeydellä sitten, että eipä juuri ole tullut tämmöistä.
Kimmo Iltanen miettii.
No ei, siinä ne tuli oikeastaan.
Ei ainakaan, ne ketä se ottaa päähän, niin ne ei ole ainakaan tullut sanomaan sitä sitten. Se on pysynyt sitten neljän seinän sisällä.
Vähän palaa vielä tähän Djangoon, jolla oli siis aika epäortodoksinen elämäntapa. Tosiaan tuli keikoille, kun huvitti ja jostain luin tällainen, että ei koskaan oikein oppinut ymmärtämään rahan arvoa, että ei ollut vaikeuksia päästä seteleistä eroon, oli uhkapeluri ja vedonlyöjä. Ei ilmeisesti osannut edes lukea ja kirjoittaa ja oppi jotenkin kirjoittamaan nimikirjoituksensa ja oppi jotenkin ajamaan autoa, yhden ajoin romuksi ja heti osti uuden. No mitäs sitten, koetteko te niin, että tarvitseeko tämän Gypsy Jatsin taustoja tietää? Vai soittaakseen? Auttaako ne jotenkin, pääseekö sinne jotenkin maisemaan tai tunnelmaan, tai onko se yhden tekevää se historiallinen informaatio?
No mun mielestä se on niin kuin aivan lopputuloksen kannalta ehkä toisarvosta. Mutta en malta olla sanomatta tuohon, että koko tämmöinen viihdebisnes siihen aikaan oli ihan villilänsi ja palkkioita ei maksettu pankkitileillä, joita kellään ei ollutkaan. Se on ihan yhtä usein, kun se konsertin järjestäjä on vetänyt kaikki rahat huiviinsa ja lähtenyt menemään.
Niin kävi myös Djangolle silloin.
Kyllä. Ja silloin, kun kaikki oli käteis ja oravan nahkakauppaa, niin oikeastaan se rahoista eroon pääseminen on ollut totta kai paljon helpompaa, koska ne saattaa hävitä milloin minnekin, mutta tosiaan se ei koskenut ainoastaan taiteilijoita, vaan myös tätä promoottoripuolta, että toimittiin kuka mitenkin.
Mutta ette aio sentään, vaikka musiikillisesti seuraa tehdä jalanjälkiä, niin elämäntavassa ei ole vastaavaa.
Ei nykypäivänä niin kuin semmoisella ihmisellä olisi kyllä niin kuin mitään tekemistä missään niin kuin organisaatiossa, orkesterissa tai bändissä. Mun mielestä en tiedä, mitä se voisi ikinä toimia.
Sen verran haluaisin sanoa tuosta, että jos tätä musiikkityliä haluaa oikeasti oppia soittamaan, niin ei sitä voi oppia millään muulla tavalla kuin kuuntelemalla vaan niitä levytyksiä. Ja siinä sivussa sitten väkisinkin tutustuu siihen historiaan. Ja, että ne kulkee kyllä ihan käsi kädessä. Se, niin kuin.
Jostain muuten luin, että te soittaisitte jotain sellaisia Django Reinhardtin kappaleita, joita ei ole levytetty. Onko se mahdollista edes? Mistä niitä voisi saada?
Mistä sinä olet tuommoista informaatiota saanut? Ne on kaikki jossain vaiheessa äänitetty.
Django on ainakin säveltänyt sen tämmöisen niin kuin klassisen musiikin teoksen. Niin kuin. Kimmo muistaa tästä ne yksityiskohdat.
Mutta niin oman se tämä urkuteos?
Tietysti messu, mutta ei nuotteja missä.
Niin messun on säveltänyt, sitä ei ole levytetty ikinä.
No miten onko teillä suunnitelmissa kehittää orkesterin tyyliä? Tai ei sanota kehittää, vaan sanotaan muuttaa, koska kehittyminen viittaisi ikään kuin siihen, että aikaisempi olisi huonoa johonkin toiseen suuntaan. Vai onko ideana pikemminkin, että syvennätte tätä?
On ideana. Mä voin paljastaa kavereille, että kyllä ollut 9 vuotta on ollut ideana. Ja se, että, eikä tavallaan, no, tässä levyssä on se homma, että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että tässä tavallaan putsataan pöytä semmoisista noista tosi kivoista sovituksista ja kaikista biiseistä, mitä me ollaan paljon keikoilla soitettu. Tässä on matkan varrella tullut omia biisejä mukaan, kaikiltakin meiltä. Ja omana ideana on kyllä nyt, niin kun tämä saatiin ulos ikään kuin systeemistä, niin sitten tavallaan keskittyy enemmän siihen sävellystyöhön ja siihen on niin kuin aika paljonkin ideoita. Ja se on niin kuin se materiaali tulee olemaan sitten jotakin aivan muuta, mutta kuitenkin tuttua. Tavallaan sitten näistä vähän tiukemmista rajoista jonnekin muualle päin matkaavaa musiikkia.
Me kuullaan vielä tässä lähetyksessä lopuksi, Aki Hauru, sinun säveltämäsi kappale teidän orkesterille. Osaatteko vielä jotenkin luonnehtia sitä, että millaista paloista tällaisen romanijatsin sovitus koostuu? Miten te lähdette tekemään niitä, kun te päätätte? Vai haluatko Laura tulla nyt sanomaan, että kun alatte treenata. Päätätte, että tämä on nyt uusi kappale, jota esitätte, niin minkälaisia elementtejä siinä on aika ilmeisiä? Käydäänkö jossain järjestyksessä, että kuka ensin kertoo sointukulun tai miten se syntyy, se sovitus?
No, meillä on osa biisestä niin sanotusti sovitettuja ja sitten osa biisestä on enemmän sellaisia, että soitetaan jamipohjalta niitä. Et siinä olisi tärkeää olla sellainen balanssi, että ei ole liikaa niitä sovituksia, mutta sitten niitä kuitenkin on, että siinä on jotain semmoista rakennetta siinä musassa. Mutta tosiaan on niin kuin sekä että ja siltä väliltä, sekä että ja siltä väliltä sovituksia.
Mutta onko se niin, että sinä Laura viuluissa ja sitten kitaristit ja tosiaan sitten bassosta, niin että jokainen niin kuin tarjoilee, voisiko käydä näin vai miten se tapahtuu?
No ainakin niissä jamibiiseissä on tarkoitus, että kaikki tarjoilee ihan yhtä paljon. Siis tietysti täytyy tietää se melodia ja ne soinut ja se on se runko, mutta sitten sitä lähdetään jotenkin se soittamalla ikään kuin sovittaa itsensä se kappale. Ellei se ole semmoinen, minkä joku on hienosti Sibelius-ohjelmalla tehnyt sovituksen, mutta molempia tosiaan on meidän ohjelmistossa.
Toi äskeinen biisi, Limehouse Blues, mikä soitettiin, niin se oli esimerkki semmoisesta, mikä ikään kuin bändinä ollaan niin kuin yhdessä sovitettu juuri näin kuin kuvailit, että kaikki heittää ja tavallaan keksii yhtä aikaa. Ja sitten toinen ääripää on ihan siis puhtaasti silleen, että partituurilla ja näin tämä tulee menemään ja sitten alusta niin kuin tavallaan läpisävelletty asia ja kaikkea siltä väliltä.
Ja tavoitteena on, että tätä Django Collective Helsingille ominainen svengi säilyy. Että jotain tunnusomaista, nimenomaan leimallista teille pysyy siinä. Oletteko te koskaan huomannut niin, että nyt lähti lapasista, ei tämä ole meidän kuulonen?
Sen huomasi siinä vaiheessa, jos se rupeaa vaikuttaa oman motivaatioon, harjoitella vaikkapa sitä kappaletta. Se on se merkki siitä, että nyt ollaan liian kaukana.
Tomilla kävi näin Giant Stepsissa.
Niin.
Okei. Okay.
Ei, mutta tuosta vielä tuosta, niin kuin, että okei, mistä näitä sovituksellisia. Se mun mielestä se on aika lailla sama asia kuin sävellyksellisiä ideoita, mistä ne tulee. Että mä itse näen oikeastaan mitään eroa sovittamisessa tai säveltämisessä. Mulle se on kaksi samaa asiaa. Ellei sitten oteta jotain olemassa olevaa teosta ja okei, tämä pitää nyt sinulle sovittaa, mutta tiedätkö, että siinä puhutaan samoista asioista. Nämä ajatukset ja ideat ja muut tulee milloin mistäkin, ihan niin kuin tämä klisee mukaan, niin kuin biisin kirjoittajat sulle kertoo, että saattaa tulla joskus minuutissa koko biisi näin oksentamalla ulos ja sitten joskus kaksi viikkoa hiotaan jotakin sointukulkua ja sitten vasta se kuulostaa siltä, että se voi johtaa seuraavaan ajatuksen syntymiseen. Se on semmoinen prosessi.
Tomi Kettunen nyökkää, Kimmo Iltanen. Meneekö se näin?
Joo, kyllä se noin menee. Joskus ne ideat on valmiimpia heti ja joskus niitä sitten hierotaan ennen kuin.
Hei, teidätte tosiaan juuri ennen koronakieltoja esittää levyn julkaisukeikan, kun tämä teidän Do Standards-albumi tuli. Tämä loppuu vielä vähän, että miten kitaristien ja basistien ja viulistien aika kuluu karanteeni aikana?
Soittamalla. Aika paljon tulee soiteltua enemmän ehkä nyt ainakin mulla. Kimmolla nyt on vielä päivätyö, mutta sitten toisilla meistä, niin kuin minulla, tosiaan meni kaikki duuni tässä, ties kuinka pitkäksi aikaa. Että kyllä tulee aika paljon soiteltua. Meillä on tuommoinen soitintain kuningas Mikko Kosonen, moikka, perustama hieno, todella iso kitaristeen yhteisö tuolla somessa, niin sinne sitten on tullut valtavasti kaikenlaisia haasteita. Että mä soitan nyt tämmöistä tällaisella tyylillä, tulkaa mukaan, ja sitten kaikki tekee omia versioita, videoi niistä. Ja tämmöisiä niin kuin aktiviteetteja on selkeästi huomattavissa.
Tässä viimeksi äänessä Aki Hauru ja myös kitaristit Tomi Kettunen ja Kimmo Iltanen, ja soittamassa ovat olleet myös Django Collective Helsingin Laura Airola ja Tero Tuovinen. Hei, kiitos teille keskustelusta. Päästän teidät tuonne instrumenttien ääreen vielä lopettelemaan tätä lähetystä kappaleellanne. Tässä tosiaan oli tämä Kulttuuri Ykkönen, juontajana minä, Jakke Holvas, äänitarkkailijana Mikko Kuokka, Hannu Perälläkin auttoi, arkistotoimittajana Tuulia Nieminen. Ohjelman toimitussihteerinä toimii Olli Kangassalo ja tuottaja on Pekka Toikka. Tiedoksi se, että huomenna juontaja Tuukka Pasanen käsittelee Kulttuuri Ykkösessä eräkirjallisuutta. Ja nyt viimeinen kappale lähetyksen lopuksi. Django Collective Helsinki esittää Aki Haurun säveltämän kappaleen Start Over. Olkaa hyvät.
Kulttuuri Ykkösen vieraana ja esiintyjänä oli Django Collective Helsinki. Lähetyksen juontajana oli Jakke Holvas. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä, kuten Holvas jo mainitsi, puhutaan eräkirjallisuudesta. Ja täällä Yle Radio Yhdessä Aristoteleen kantapäässä puhutaan kasvatuskirjallisuudesta, jos nyt näin voi sanoa, siis äitiyspakkauksen ensikirjoista.